Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe mércores, 11 de marzo, e estes son os nosos titulares. O voceiro do goberno local acusa os populares de utilizar a medalla de ouro para cacharro pardo de xeito partidista. O Grupo Municipal do Partido Popular cualifica o goberno municipal de aliado dos abusos dos controladores da zona Ora. O BNG denuncia unha vez máis a situación de abandono no barrio de Lamas de Prado e da Vella. A Deputación de Lugo organiza o primeiro Festival da Biosfera do 14 ao 29 de marzo na cidade de Lugo. O voceiro do Goberno local, Luís Álvarez, deu conta esta mañá dos asuntos tratados na Xunta de Goberno local. Destacou dúas solicitudes de licenzas urbanísticas, unha na Rúa Manuel María e a outra no Centro Comercial da Vella. Escoitámolo.
É un edificio para 8 vivendas, é casi digno de mención que se conceda unha licencia para un edificio, e por eso comento, figúrese o presupuesto e o prazo de execución de... para a construcción deste edificio. Despois, no punto número 3, figura unha licencia para a reforma interior dun local que corresponde ao Centro Comercial de Abella para a instalación de un hipermercado na planta Semisoto con un presuposto de 2.400.000 euros.
Doutra banda, Álvarez anunciou a apertura do procedemento de licitación para a instalación de 65 postos de venda de mercadorías durante as festas do Ar de Lucus. Álvarez de novo.
Que saben que se refire á zona da Praza Mayor. O precio mínimo de licitación, se hai figura aí tamén, son 0,88 euros por metro cadrado e día, e a adxudicación realizarase en base ás mellores ofertas que se presenten, que será un dos criterios definitivos á hora de acceder a esta autorización. Con este sistema, evidentemente, de que sean prorrogables durante este ano e os tres seguintes, o que se pretende é dotar de maior eficiencia o funcionamento da adxudicación deste tipo de postos, sen non ter que abrir un procedimento de licitación para cada un dos anos, que era o que se viña facendo ata este momento.
Xa fora da orde do día, Álvarez acusou o Partido Popular de tentar utilizar o debate sobre a medalla de ouro para o expresidente da Deputación, Cacharro Pardo, de xeito partidista, cando na reunión de voceiros celebrada hai dúas semanas acordouse por unanimidade retrasar este debate. Escoitámolo.
É certo, como se recolle hoxe en algún medio de comunicación, que na última xunta de portavoces que se celebrou o xoves anterior ao último pleno, e polo tanto no mes de febreiro, tomouse o acordo unánime dos tres portavoces ali presentes, o señor alcalde, que somos os que integramos a xunta de voceiros, de retrasar ese debate para a nova corporación, a que xorda das eleccións do 24 de maio. E, polo tanto, o primeiro que teño que decir como voceiro do goberno é que lamento profundamente que o señor Castiñeira faltase a ese acordo tomado, insisto, unánimemente fai escasamente dúas semanas, e polo tanto non teño máis que decir que me parece unha actuación impropia, unha actuación precipitada e desde logo unha actuación cunha falta de lealdade política con poucos precedentes, non con respecto ao señor Jaime Castiñeira, sino con respecto ao tema polo que vostede me pregunta. E despois, tamén teño que dicir que me chama poderosamente a atención, e isto xa é un comentario, non de índole relativa ao funcionamento do Concello, o seu regulamento de honores, sino un comentario político que aqueles que defenestraron no seu momento ao señor Cacharro Pardo agora se erixan en defensores de a súa valía, do seu recoñecemento social, e polo tanto o Grupo Municipal Socialista non vai a entrar en ningún tipo de debate co Partido Popular sobre este asunto, insisto, sensible, e sobre cada quen pode ter a súa opinión particular, pero en todo caso nos parece de un oportunismo digno de pasar a formar parte dos anais deste Concello.
Asemade Álvarez pronunciouse ao respecto da rebaixa do prezo do solo industrial levado a cabo pola empresa Xestur no polígono das Gándaras.
O alcalde de Lugo, na inauguración do polígono industrial das Gándaras, o día 11 de marzo do ano 2011, é dicir, fai hoxe exactamente 4 anos, lle pediu ao presidente da Xunta un esforzo para que o prezo do solo non dificultase a implantación de novas empresas nese polígono. 4 anos. E inauguran un polígono industrial en vísperas dunhas eleccións municipais, evidentemente, e agora, 4 anos despois, rebaixan o precio do suelo en víspera de outras eleccións municipais. Cando o señor alcalde leva demandando durante 4 anos que se rebaixe o precio para que, evidentemente, se incentive a instalación de novas empresas nese polígono. E esta é a realidade. Agora parece que redimiron o polígono industrial, que venderon todas as parcelas, o gallá se ese acerto, e o gallá esa venda de parcelas se traduza de forma inmediata no asentamento de novas empresas neste polígono industrial. O que sí é certo é que o Concello de Lugo inmediatamente adoptou o acordo, o saben vostedes, da bonificación do 50% do imposto correspondente para as empresas que solicitasen a súa instalación nese polígono. E, polo tanto, bueno, celebramos que se venda suelo industrial, celebramos, ou celebraremos, mellor dito, que se instalen novas empresas neste polígono, pero temos que decir que a medida, aínda que acertada, porque así o demandábamos desde este grupo municipal, nos parece extraordinariamente tardía. Que se poden producir movimentos especulativos en torno á venda de parcelas nese polígono? Bueno, eso verémolo de forma máis ou menos inmediata. É dicir, se eu compro unha parcela, unha parcela industrial neste caso, podo ter dúas finalidades. Unha, que sería a propia de instalar unha empresa da miña propiedade nesa parcela, ou dúas, ter a parcela e sacar a venda dentro de 3 anos ou 4, en cuyo caso efectivamente se estaría especulando con ese suelo industrial. A realidade vai nos demostrar que hai detrás desta venda de parcelas que se produciu na anterior semana.
O concelleiro popular Antonio Ameijide cualificou o goberno municipal de aliado necesario dos controladores da hora ante as súas prácticas, as que tildou de abuso. Tal como explicou o responsable de tráfico e movilidade dos populares, o martes pasado unha veciña de Lugo, cuxo vehículo estaba estacionado nunha praza hora da avenida Rodríguez Mourelo, foi sancionada cando tiña o ticket en vigor en un lugar visible. Escoitámolo.
Despois da chamada de atención do valedor do povo, o Concello de Lugo, dicíndolle ao socialista López Orozco que o goberno e o derradeiro responsable na xestión do sistema hora, de novo encontrámonos con que o goberno municipal ampara e o cómplice necesario dos abusos que están levando a cabo os controladores e a empresa que xestiona o sistema hora. Outra vez, outra conductora máis foi sancionada cando tiña o seu ticket correctamente colocado no seu vehículo e o seu vehículo correctamente estacionado. Outra vez máis, os abusos e o control que está levando e o afán recaudatorio que está levando esta empresa fai que os lucenses sexamos víctimas do seu comportamento. E somos víctimas dunha empresa que ten o contrato anulado dende maio de 2011, que é un dos eixes fundamentales dunha das maiores operacións de corrupción como é a trama Pokémon, e que sigue recaudando cada mes unha media de 74.000 euros de cada un dos bolsillos de cada un dos lucenses.
Tras aprobación por unanimidade no pasado pleno da Corporación dunha iniciativa do BNG na que se pedía un plan de intervención específico para Lamas de Prado e a zona da Vella, o BNG convocou un acto que terá lugar mañá xoves. O candidato do BNG a Asambleas Abertas, Rubén Arroxo, denunciou públicamente o estado de abandono no que se atopan algunhas zonas desta parte da cidade e a necesidade de intervir neste barrio para que a calidade de vida das persoas que ali residen sexa equiparable á da outras zonas da cidade. Escoitamos.
Este xoves, ás 20 horas, no Centro Social Díaz Castro, do barrio de Lamas de Prado, haberá un acto organizado pola candidatura do BNG Asambleas Abertas para explicar a moción recentemente aprobada no Pleno do Concello de Lugo e feita por iniciativa do BNG para exixir as melloras necesarias neste barrio que, como ben sabemos, xa leva tempo nunha situación de abandono.
E a deputada de Medio Ambiente e Enerxías Renovables, Sonsoles López Izquierdo, acompañada do director de Ubirmos, José Manuel Aldea Moscoso, presentou hoxe a programación de actividades que o organismo provincial realizará no primeiro Festival de Biodiversidade, que terá lugar en Lugo entre os días 14 e 29 de marzo. O evento ofrecerá unha serie de actividades gratuitas e para todos os públicos, entre as que haberá conferencias de expertos, visitas guiadas, actividades infantís, proxeccións audiovisuais e actividades sociais. Escoitamos a deputada Sonsoles López.
A idea deste festival é a de conmemorar os días da auga e dos bosques, que son o día 21 e 22 de marzo, e que ademais coinciden co día da poesía. Queríamos aproveitar e facer unha celebración por todo lo alto, nesta ocasión de tres efemérides moi interesantes, a través dunha programación de actividades de tipo científico, social e artístico, e que a idea é tratar de traelas xa, de subicalas do Centro de Interpretación, donde estamos sempre realizando un montón de actividades divulgativas, e cambiar as distintas actividades a distintas ubicacións do noso entorno da cidade.
O prazo de inscripción está aberto na páxina web deputacionlugo.gal, onde está disponible toda a información sobre horarios, datas e lugares. Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días, para o miércoles, na comarca de Lugo, agarramos xornada caracterizada novamente por unha situación anticiclónica. Deste xeito, os ceos presentarán nubes de tipo alto durante toda a xornada, con neboas matinais no interior da provincia. As temperaturas estarán sen cambios significativos. Durante as primeiras horas da mañá, a temperatura mínima cada del Lugo capital estivo preto aos 14 grados, mentre que pola tarde a máxima non superará os 18 grados. O vento soprará frouxo e dirección variable. Esta información foi suministrada por Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañá ás 2 menos 10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos Jesús Silvosa e faloulles Alejandra Pintado. Pasen boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.